Tak aj dneska budeme čítať Evangelium podľa Jána, 15. kapitolu celú.
Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslavený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Jako mňa miloval otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek ste prosili Otca v mojom mene dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ale to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu. Ale teraz aj videli, aj nenávideli i mňa, i môjho otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes budem pokračovať v tajomstve, ktoré je niektorým zahalené. Jan 15.1. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Tu máme obrázok viniča. To je jeden pán z Oravskej polhory, hej, čo pestuje vinič. Kolovať. Pán Ježiš je vinný kmeň. Určite ste videli vinič, hej, ako vyzerá. Máte doma vinič niektorí. Z kmeňa vyrastajú výhonky, či inak povedané letorasty. Kto je tým výhonkom? Tu máme výhonok, letorast viniča. Tým výhonkom to sú cirkvi, čiže spoločenstva kresťanov, zbory. Výhonok viniča nie je samotný kresťan bez zboru, ale sú to kresťania v zboroch. Kresťania pevne napojení na svoj zbor. Nemôžeme, hej, oddeliť lístok od viniča a dať na iný vinič, hej. Musí sa celý štepiť však. Kresťan v zbore je na výhonok napojený a výhonok je napojený na vinný kmeň. Pán Ježiš je pravý vinič. Existujú aj nepravé viniče. Na dolniakoch možno vidieť popri cestách kriky prerastené nepravým viničom, ktorý okrem listov nič neplodí. Aj tam, tu na Orave rastie taký nepravý vinič. Videl som ho pri rieke Orava v našej dedine. Tu doma na Gánku sme mali dávnejšie nepravý vinič. Neprinášal žiadne ovocie na jedenie. Boli to len samé listy, veľa listov. Jediná výhoda bola, že bol na okrasu a v lete vytváral tieň a na jeseň žiaril peknými farbami. Také nepravé viniče možno vidieť nimi aj zarastené fasády budov na fotkách niektorých. Nebeský Otec ale nepestuje žiaden nepravý vinič. Nebeský Otec nepotrebuje kresťana, aby bol na okrasu, aby mu robil kšovy. Nebeský Otec nie je gazda, ktorý pestuje na úrodnej pôde napríklad tujky pre okrasu, z ktorých nie je žiadne ovocie a ktoré vyčerpávajú živiny z pôdy. Pán Ježiš je dobrý pastier, Pán Ježiš nie je gazda, ktorý chová zvieratá, ktorí neprinášajú žiaden úžitok, ale chová len zvieratá, z ktorých je úžitok. Ovečka prináša trojaký úžitok, mlieko, vlnu, meso. Kresťan bol splodený na to, aby ako pánova ovečka prinášal úžitok. Ani ja s rodinou doma nechováme, či nepestujeme niečo, z čoho nie je žiaden úžitok, čo nás okráda o čas, o námahu. Ja nedokážem chovať zvieratá, z ktorých nie je žiaden prínos, ktorých sa nenajeme, ktoré nám neposlúžia a ktoré by vyčerpávali náš finančný rozpočet. Podobenstva pána Ježiša sú orientované len na to, čo dáva z poľnohospodárstva úžitok a tomu prirovnáva kresťana. Nebeský Otec je tým, ktorý vinič nepestuje pre listy, ale pre ovocie. Nie pre kyslé hrozno, ale pre dobré hrozno, pre dobré ovocie. Nebeský Otec sa stará o vinič tak, aby prinášal ovocie, veľa ovocia. Jan 15.2. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Kvôli čomu sa pestuje vinič? Pre listy alebo pre ovocie? Áno. Kvôli čomu pestujeme v záhradách stromky? Pre listy alebo pre ovocie? Nebeský Otec je vina, to znamená, že je tým, kto sa stará o udržovanie vinice a viniča. Nebeský Otec je gazdom, hospodárom na vinici. On zasadil vinič len do dobrej pôdy. Pán Ježiš je vinným kmeňom dobrej pôdy. Dobrej pôde, preto každý zbor, či každý kresťan v zbore, ktorý je napojený na pána Ježiša, nemôže neprinášať ovocie. Nehovoríme tu o samostatnom kresťanovi, samotárovi, ale o kresťanovi v zbore. Nebeský Otec v čase, keď je potrebné, zoberie nožnice však. Čo robí Nebeský Otec s letorastami, ktoré nenesú ovocie? Áno, odstriháva. Tu je napísané, že každý letorast odstrihne, ktorý nenesie na mne ovocia. Však každý. A čo robí Nebeský Otec s letorastami, ktoré nesú ovocie? Čistí, hej, čiže odstrihne, hej, časť, ktorú mu netreba, hej, a zostane mu konári, ktorý prinesie úrodu, veľa úrody. To znamená, že odstriháva z nich časti, o ktorých vie, že neprinesú ovocie. Odstriháva časti, o ktorých vie, že prinesú len samé listie. Dobrý gazda vie rozpoznať na ovocnom stromku, na konáriku, časť konárika, časť púčikov, kde bude ovocie, a potom odstrihne časť konárika, kde budú iba listy. Či na jablone, či hruške, či rýbezlivý hospodár vie rozoznať, kde má odstrihnúť konárik. Prečo sa vinič či ovocné stromky čistia a strihajú? Áno, aby viac úrody prinášali. Aby čo najviac výživy šlo len do ovocia, však? Lebo listy by brali živiny, a tak ovocie by nebolo také veľké, také kvalitné, a nebolo by veľa ovocia. Kto už bol na vinici, tak videl, ako vinný kmeň je po strihaní takmer samé drevo. Každý zbor, ktorý prináša len listy, ten nebeský otec odstriháva od svojej cirkvi. Každý zbor, ktorý prináša ovocie, nebeský otec očisťuje, aby prinášal ešte viac ovocia. Čiže zbory sú očisťované od tých, ktorí neprinášajú ovocie. Očisťovanie zborov to sú bolestivé rany pre zbor. Rany po čistení sa časom zahoja a zbor tak má priniesť viac ovocia, lepšie ovocie, kvalitnejšie ovocie. Koľko bolestí zbory zažijú, keď odchádzajú tí, ktorí dostávali veľa výživy, veľa starostlivosti, bolo do nich investované veľa času a zrazu ich nie. Náš zbor prešiel za ten krátky čas sedemročnej existencie viacerými bolestivými čisteniami, ale časom je to uvidené ako dobré očisťovanie od nebeského Otca. Rany sa musia zahojiť a zbor musí ďalej fungovať. Na jabloniach vidíme počas vývoja jablk aj také jablčka nepravidelného tvaru. Tieto hospodár ručne otrhne, pretože nie sú opelené. Hospodár potrebuje, aby vyživa z kmeňa a konárika šla len do opelených, pekne sformovaných jablk. Keby sme nechali nepekné a nepravidelné jablčka na strome a pozberali ich pri zbere úrody s peknými jablčkami, tak tie pekné jablka by boli vďaka tomu oveľa menšie. A nepekné či pekné by síce aj podrástli, vyrástli niečo, ale tiež by boli malé stále, hej? A čo je podstatné, neopelené jablka by neniesli v sebe, čo? Semeno. Život. Nemali by v sebe žiadne semiačko so životom. Žiaden budúci život. Také neopelené jablčko to sú tí, ktorí si hovoria kresťania, ale nemajú v sebe večný život. Nebeský Otec je dobrý hospodár a preto vinič čistí tak, aby bolo na ňom len dobré hrozno. Pekné, opelené hrozno býva veľké, chutné, sladké a pekného tvaru. Kto už ovoňal kvitnúci vinič, nech zdvihne ruku. Kto ho ovoňal, tak vie, že veľmi nádherne vonia. Odporúčam ho ovoňať. Nebeský Otec pestuje vinič len preto, aby mal z neho veľa ovocia. Teraz sa sústredíme na niektoré state písma o ovoci. Stať o figovníku, Lukáš 13:6-9, a povedal toto podobenstvo. Niekto mal fig zasadený vo svojej vinici a prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi: hľa, toto už po 3 roky prichádzam hľadajúc ovocie na tomto fíku a nenachádzam. Vytni ho, na čo ešte i tú zem kazí? A on odpovedal a riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, či by na budúce nedoniesol ovocia, a keď nie, potom ho vytneš. Figovník predstavuje Izrael, ktorý neprinášal ovocie, prenesenia aj k zbory. Tiež predstavuje najprv celý národ, potom jednotlivca v národe. Z našej záhrade som už vykopal, či spílil niekoľko stromčekov, ktoré viac vyčerpávali zem, viac prinášali listov, viac tieniny, ako bolo z nich úžitku. 3 roky tento údaj nie je len tak zaznamenaný pre figovník. Troročný zbor už musí byť schopný donášať ovocie. Troročný kresťan má byť už tak vyučený a sformovaný, aby bol prínosom pre cirkev, pre zbor, aby z neho zbor, cirkev, všeobecne Kristova cirkev mala úžitok. Ak zbor neprináša úžitok, tak hospodár ešte v tretí rok vyvinie veľké úsilie preto, aby priniesol úrodu, ale ak ani to nepomôže, taký figovník či strom je vyťatý. Marek 11:12-14. A keď na druhý deň vyšli z Betánie, zlačnel. A vidiac zďaleka fík, majúc listie, išiel k nemu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel niečoho, iba listie, lebo nebol čas fíkov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu: Nech nikto viac na veky neje z teba ovocia. A počuli to jeho učeníci. Figy sú v Izraeli aj v štátoch južnej Európy bežným ovocím niečo ako u nás jablone. Od zasadenia figovníka k dozretiu prvého ovocia ubehnú 3 roky. Potom figovník dvakrát do roka prináša ovocie, veľa ovocia. Keďže figovník mal množstvo listov, to znamená, že figovník bol zasadený v dobrej pôde. Keďže rástol pri ceste, mohli si z neho ako aj u nás z jabloní popri ceste okolo idúci natrhať. Veľa listov znamenalo totiž, že figovník bude mať veľa ovocia. Množstvo listov oklamalo pána Ježiša k tomu, aby išiel hľadať na figovníku plody. Nebol čas fig, ale veľa listov naznačovalo, že figovník bude mať niektoré plody predčasne dozreté. Hej? Na figovníku dozrievajú rôzne plody. Nie naraz. No pán Ježiš nenašiel na figovníku žiadne plody, iba samé lístie. To symbolizuje izraelský národ, ktorý plodil iba listy, ktorý navonok dodržiava zákon a vo vnútri jeho srdce je mimo Hospodina. Izrael nemal plody, plody viery. Figovník ukazuje na duchovné pokrytectvo Izraela. Duchovnosť Izraela bola bez plodov. Ježiš preklial figovník. Izrael dostal veľmi veľa Božieho duchovného požehnania, aby mohol niesť ovocie, veľa ovocia. Ježiš tak preukázal súd nad Izraelom, ktorý ho neprijal ako Mesiáša. A tak nedonášal Izrael ovocie vieru Mesiáša. Zbor kresťan je rovnako ako Izrael obdarený množstvom duchovného požehnania na to, aby mohol zbor či kresťan v zbore prinášať ovocie. Efezanom 1.3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. 2. Petra 1.3. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Ako jednotliví kresťania v zbore sme obdarovaní rôznymi darmi a ako celok, ako zbor, ako cirkev sme obdarovaní mnohým, a ako cirkev všeobecne všetkým nebeským duchovným požehnaním. Preto nie sme súkromníci so svojimi darmi. Dary nie sú pre nás samotných, ale dary používané pre spoločenstvo. Dary sú nám darované pre všeobecný úžitok. Preto žiaden zbor či kresťan nemôže mať výhovorky a dôvody, prečo neprináša ovocie. Pretože je mu darované veľa, veľmi veľa duchovného požehnania. Všetko, čo treba pre život a nábožnosť. Podobenstvo o hrivnách v Matúšovi 25. kapitole nám hovorí, že každý dostal od Boha rôzny počet hrivien, alebo katolický preklad talentov. Ten, kto dostal 5, získal ďalších 5, kto získal 2, získal ďalšie 2, čiže 100% namnožili to, čo dostali. Kto dostal jednu hrivnu, zakopal ju a potom pri vyúčtovaní tú hrivnu vykopal a vrátil. Pán Ježiš mu ale hovorí, Matúš 25.30, a toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej jamy, tam bude plač a škrípanie zubami. Rovnaké beda bude pre každého, kto dostal talent, aspoň talent a nevinvestoval ho a nešiel s ním do rizika, či už straty svojho mena, či povesti, hej, a svojho zamestnania, všetkého. Hej. To je investovanie a investovanie je vždycky s rizikom. Stojí to nejaké riziko a stratu niečo. Ten, kto ho zakopal, neurobil so svojím talentom nič. Takých kresťanov pán Ježiš nepotrebuje. Každý svojou službou pre bratov a sestry a zvestovaním evanjelia množí talenty, ktoré dostal. A mohol dostať iba jeden. Ak ho množí, môže získať tiež 100% z toho, čo dostal, a tak zobrať rovnakú odmenu ako tí, ktorí z piatich namnožil 100%. Marek 3:7-9. Keď videl, Ján Krstiteľ sa tu jedná, hej, i mnoho farizeov a saduceov, že idú k jeho krstu, povedal im, vreteničie pre mňa, kto vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Nie ste tedy ovocie hodné pokáňa. Nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď máme otca Abraháma, lebo vám hovorím, že Boh môže aj z týchto kameňov vzbudiť Abrahamove deti. Farizei a zákonníci vidia, ako ľudia idú za Janom Krstiteľom, ako menia ľudia pokáním svoje životy, si myslia, že Jan má nejakú zvláštnu moc, vďaka ktorej ľudia menia životy a teda očakávajú od krstu nejakú zvláštnu zázračnú moc. Jan Krstiteľ im hovorí, pleme vretenic, pleme hadov. Had zviedol Adama a Evu a had symbolizuje Satana. Farizeov, vtedajších najvyšších náboženských predstaviteľov, Jan Krstiteľ nazýva plemenom Satanovým. Nie ste ovocie hodné pokánia. Krst sám o sebe nič neznamená. Katolíci učeniu krstu dávajú znovuzrodzujúci účinok, čím takýchto klamárov, ktorí takto klamú ľudí, možno nazvať pleme vreteníc. Krst bez pokánia nemá žiaden účinok. Krst batuľaťa nie je ničím. Rovnako pokánie samo o sebe nič neznamená. Plakať nad svojimi hriechmi či vyznávať hriešnosť môže aj ateista, ktorom sa pohlo svedomie. Pokánie dokáže v určitom zmysle činiť každý človek na svete, pretože má v sebe prirodzený Boží zákon. Po takomto pokáni dokáže človek aj sa vyvarovať nejakého hriechu, aj napraviť dôsledky nejakého hriechu, aj konať dobré skutky, pretože taký človek v sebe znova z prirodzeného zákona cíti, že má nejako nahradiť škodu, ktorú nejakým hriechom napáchal. Odvrátiť sa od nejakého hriechu dokáže v určitom zmysle každý smrteľník, ktorý z prirodzenosti vie, že koná nesprávne či proti zákonu. Pokánie samo o sebe nie je vzhľadom na večný život ničím. Pán Ježiš prišiel na svet na to, aby skrze vieru v Neho boli sme zbavení nie konkrétneho hriechu, ale moci hriechu, moci všetkého, na čo hriech dosahuje, moci všetkej hriešnosti, moci, ktorou ovláda hriešnosť každého neznovu zrodeného človeka. Pokánie, ktoré je pravé, je vždy spojené s vierou, s uverením a so skutkami vyplývajúcimi z viery. Pokánie a viera to sú ako dve strany jednej mince, hej? Pokánie vždy súvisí s vierou. Samotná viera je tiež vzhľadom na večný život ničím, hej? Bez pokánia je to ničím. Jedine viera preukázaná skutkami plynúcimi z viery je dôkazom znovuzrodenia. Jakub 2.17, tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Pokánie spojené s uverením a so skutkami viery je to, čo dokáže iba znovuzrodený človek. Čiže ak vidíme niekoho, ako ľutuje svoje hriechy, ako plače, ako prosí Boha o odpustenie, dokonca ak vyznáva, že verí v Pána Ježiša Krista, my by sme si v duchu povedali, to bude kresťan. Ale ak vidíme, že jeho ovocie pokánia a vyznania viery a jeho skutky neukazujú dôsledky skutočného znovuzrodenia, taký človek nie je kresťan, alebo ešte nie je. Hej. Čo je dôsledkom skutočného pokánia a skutočného uverenia? Základným dôsledkom správneho pokánia a viery je pripojenie sa do zboru, pokrstenie ponorením a život so spoločenstvom znovuzrodených. Samozrejme, to zahŕňa odvrátenie, odvracanie sa od riechu, čiže boj s riechom. Ďalej, ovocie správneho pokánia nám Božie slovo tiež predstavuje, aby sme vedeli pomeriavať nielen seba, ale aj tých, ktorí si, akože hovoria, kresťania. Napríklad Kolosanom 1.10, ovocím pokánia je rastenie známosti Boha. Potom ďalej, Hebrejom 13.15, je to ovocie pery, čiže obeta chvály, vyznávajúca, vyvyšujúca Hospodina, iba jeho meno. A známe ovocie, hej, tam veľa ovocia nám Biblia popisuje. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láska bez pretvárky. Čiže ak milujeme niekoho, kto neverí v Pána Ježiša, láska nás nenúti mlčať, ale láska nás práve, že núti hovoriť a ohlásiť mu evanjelium. Láska, ktorú Biblia má na mysli, je úplne iná láska, ako si dnešný svet a dnešní ľudia predstavujú. Rovnako pokoj je biblicky iný, ako je definovaný dnešnou dobou. Radosť je tiež iná. Dnešný svet žije v prekrútených hodnotách a tak nemôže chápať, čo je to skutočná láska, radosť, pokoj. Vieme, že radosť odpustenia hriechov je to práve, čo tu má radosť na mysli. Hej? Radosť, že sme Boží, že patríme Bohu. A to môžeme byť naonok smutní, hej? ale v duši máme tú radosť. To je tá radosť. A to nikto nevidí, tú radosť. Neste teda ovocie hodné pokánia. Pokánie sa prejavuje ovocím. Toto ovocie je biblicky pomerateľné. Viera sa prejavuje ovocím. Toto ovocie je tiež biblicky pomerateľné. Minulý týždeň mi jedna osoba vychvaľovala podbiranského farára, aký je úžasný, ako hlása čisté evanjelium. Ja jej verím, že ten farár ústami hlása evanjelium a dokonca môže aj hlásať presne evanjelium také, aké je, pretože niektorí mladí farári skutočne aj na mládežnických evanjelizáciách, ako napríklad kurz Filip či iné kurzy, skutočne povedia evanjelium také, aké presne je, a zacitujú aj všetky verše, ako aj tu ohľadom evanjelia odznievajú. Ako Pán Ježiš, ako pravý Boh prišiel v ľudskom tele skrze Máriu, Panu, hej, oni hovoria Panu Máriu, čiže Pani Bohyňu, už tu je rozdiel, hej, že prišiel zachrániť človeka, zomrel na kríži za hriechy, tretieho dňa stal z mŕtvych, toto všetko povedia, hej, aj ten verš, Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul. Takéto evanjelium som počul niekoľkokrát v katolicizme a ja som dokonca takéto evanjelium hlásal v katolicizme a dokonca aj modlitby spasenia som úprimne sa modlil niekoľkokrát a tiež som mnohokrát vyzýval Pána Ježiša, aby sa stal pánom mojho života. Toto katolíci odkúkali od protestantov, aby im ukázali, že katolíci veria v to isté a tak ich prevedli pod pápeža. Keď som robil biblické vyučovania katolíkom, tiež som sa s nimi modlil modlitbu spasenia za každým, hej? A urobenia Pána Ježiša svojim pánom, spoločne sme to recitovali. Koľký z nich sú teraz skutočne biblicky obrátení? Nikto. A ktorého Pána Ježiša sme mali na mysli? Ktorého Pána Ježiša sme robili pánom svojho života? Samozrejme, že toho katolíckého, nie toho biblického, pretože môže katolík akokoľvek presne definovať evanjelium, aj farár môže presne a pravdivo vystihnúť evanjelium. Ovocie skutkov dokazuje, že toto evanjelium nie je sprevádzané pravdivým pokáním, pravdivou vierou, po ktorej nasledujú skutky, hodné pokánia a viery. Zvyčajne pri takých katolíckych ohlasovaniach evanjelia sa konali aj generálne spovede. Oni si robia žarty. Na jednej strane vyznávajú, že Pán Ježiš odpúšťa hriechy, na druhej strane farári odpúšťajú v mene rímskej cirkvi hriechy. Ovocie takéhoto hlásania evanjelia katolíkmi neskončí ani v odvrátení sa od ohavného modlárstva, ktoré Boh nenávidí, ale ich ovocie skončí pred ich falošnými, vymyslenými bohmi, ktoré im ten istý farár osobne stvoril, vyložil, aby si pred ním kľakli a kláňali sa mu. Dajte si pozor na tých, ktorí sa tvária ako kresťania, ale v skutočnosti sú to draví vlci, ktorých cieľom je zabiť a zničiť. Pravé pokánie vyvolá pravé obrátenie a pravé biblické skutky viery. Včera som mal možnosť toho farára počuť, ako hovoril o zomierajúcich. Napríklad, že nič není lepšie, ako keď človek privedie farára pred zomierajúceho, že ak niekto zomiera a je nepokrstený, pred smrťou sa ešte môže pokrstiť a pre nich je krst znovuzrodením. A ďalej som počul, ako na smrteľnej posteli niektorí odporovali, ale nakoniec farár ich ukecal a prijali Pána Ježiša, samozrejme katolického, a dostali posledné pomazanie, čo u nich znamená, že sú zachránení. Takto vyzerá u katolíkov takéto čisté evanjelium, ktoré akože je pre nich čisté. Hej. Práve pokánie nedokáže človek sám od seba vyprodukovať ani vypôsobiť modlitbou spasenia. Práve pokánie a pravá viera je darom od Boha pre tých, ktorí skutočne hľadajú a chcú prijať iba Boha takého, aký je zjavený v Biblii. Dôkazom pravého pokánia je pomerateľné ovocie. A tiež môže ústami človek vyznávať aj vieru, koľko chce. Pravá viera je vypôsobená len Bohom. A dôkazom pravej viery je pomerateľné ovocie. A práve ovocie obrateného človeka je tiež vypôsobené Bohom, ktorý nám tieto skutky vopred pripravil, aby sme ich konali, a ktorý nás sám púdi k týmto skutkom. Ešte ako katolík som pred obrátením konal v kostole biblické vyučovania, na nich okrem iného počuli, ako som už spomínal, evanjelium také, aké je. Presne taký evanjelium s takými istými presnými veršami, ako tu odznievajú, s veršami o hriešnosti človeka, s veršami, ako Boh poslal svojho syna na svet, aby nik nezahynul. Na jedno z katolických biblických vyučovaní som si dlhšie pripravoval už podrobnejšie vysvetlenie evanjelia. A čím bližšie bol ten deň, keď som mal to evanjelium povedať podrobnejšie také, aké je, tým som viac poznával a vedel, čo je to skutočne evanjelium a čo je to skutočne katolicizmus, že je to hnusný, obrovský podvod. Keď som pochopil všetky súvislosti evanjelia versus nauka katolicizmu, premkla ma hrôza. Ak ľuďom znova poviem evanjelium a nechám ich v klamstve katolicizmu, tak by som ich hrozne podviedol. Hrôza z toho podvodu, ktorú som mal spraviť, sa nedala opísať. Ako keď niekto plánovane chce podviesť najlepšieho priateľa, ale to sa nejednalo od nejakého človeka, to sa jednalo o prezentovanie samotného Boha. To sa nedá popísať. Taký nedokonalý príklad je, že pred očami manželky o nej poviete, aká je úžasná, nádherná, a priamo pred jej očami ju plánovania zákerne podvediete. Veľmi si prajem a modlím sa, aby aspoň tí tzv. Úžasní farári, z ktorých už občas vyjde aj evanjelium s presnými veršami, aby zacítili tú hrôzu podvodu, ktorú na Bohu a proti Bohu a na ľuďoch konajú. Neste teda ovocie hodné pokánia. Práve evanjelium je sprevádzané pravým pokáním a pravým uverením. To vyučovanie ohľadom podrobnejšieho evanjelia som už neuskutočnil. Nemal som odvahu postaviť sa pred ľudí a pred všade prítomným Bohom, nemyslím tým v kostole, hej, povedať, aký je úžasný záchranca a spasiteľ, a naďalej ľudí klamať a nechať ich v najhoršom zvode sveta. Dôsledkom môjho správneho pochopenia evanjelia bolo definitívne a rázne skoncovanie s omšami a so všetkým katolíckym a vystúpenie z rímskeho katolicizmu. Potom som napísal noviny Efata, ktoré som rozniesol do každého domu, po celej dedine, čiže aj do ateistických domov, a tam bolo evanjelium, aj jemne popísané klamstva rímskej nauky. Neste ovocie hodné pokánia. Ak ťa Pán Ježiš skutočne zachránil a vyslobodil z hriechu a dal ti nový život a je pánom nad každou okolnosťou v tvojom živote, tak ovocie tvojich skutkov bude toho dôkazom. Po ovoci ich poznáte. Matúš 7:15-23. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú vo včom ruchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Po ovoci ich poznáte. Či azda strnia oberajú hrozná, alebo zbodľačia fíky, tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak tedy po ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, a v tvojom mene démonov nevyháňali, a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Jan 15:3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Božie slovo, ktoré čítame, ktoré počúvame, ktoré nosíme v srdci, ono nás znovu zrodilo, očistilo raz a navždy a denne nás očisťuje stále. Jan 13:10. Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Ak je Božie slovo pochopené také, aké je, a kázané také, aké je, tak nás neustále očisťuje a neustále tne do živého a neustále v nás pôsobí pokánie. Božie slovo je našim, ako katolíci povedia, majú svoje spovedné zrkadielka, pre nás je Božie slovo spovedným zrkadielkom Bohu, podľa ktorého sa porovnávame a vyznávame, čo sme nedokonali. Očistenie, čiže odpustenie hriechov nám prišlo nie skrze spoveď, ale skrze uverenie evanjeliu Božiemu slovu o Božej ceste záchrany a Božieho odpustenia hriechov. A skrze pravé pokánie, skrze odvrátenie sa od ohavnosti, nielen od modlárstva. Božie slovo je duch a život. Dostali sme nový život. Znovu zredení sme slovom pravdy, až sme čistí a očisťovaní iba Božím slovom, ktoré poslúchame. Jan 15.4. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Kresťan samotár nemôže prinášať ovocie. Zbor nemôže prinášať ovocie sám od seba. Po ovoci spoznáme ostatné zbory, či sú alebo nie sú napojení na Krista, na viniči. Niekedy stačí počuť pár slov človeka, ktorý o sebe hovorí, že je kresťan, a už vieme, či je napojený na viniči, či je napojený na Kristovi, či nasleduje ľudské učenia, či je to dobrý vinič, či prináša úrodu ako letoraz, ak je napojený na letorastie, teda na zbor, ktorom je napojený, a tak ďalej. Jan 15.5. Ja som vinič, vy ste letorasti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Bez Krista, bez napojenia na zbor, kresťan nie je na viniči, nie je v Kristovi, nie je v cirkvi. A taký človek nemôže nič urobiť. A keby aj niečo robil, bolo by to len z jeho osobnej snahy, z neho samého, z jeho vlastnej vôle a aktivity. Vidno samotárov kresťanov, ako zo svojej vôle sa snažia aj plniť nejaké biblické prikázania, ale bez napojenia na zbor, na letoraz, na vinič, na Krista, je to len zákonníctvo. Zákonník je ten, kto činí aj navonok prikázania, ale v srdci si ide podľa seba, žije si svoju vieru, vyberá si, čo jemu pasuje, chodí si napríklad o zbor, o zboru, myslia si, že robí dobre, nezaradí sa do zboru, nenapojí sa na letoraz, ktorý je na vini. Jan 15.6. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letoraz a uschne a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Kresťan bez zboru zanedlho uschne, zahynie. No ak je skutočný kresťan, Duch Svätý mu nedá pokoja. Kým ho Pán Ježiš ako stratenú ovečku neprivedie naspäť do stáda. Ak nie je skutočný kresťan, tak v tej svojej viere zahynie, zhorí v ohni. Hodia ho na oheň a bude horieť. To je obraz tých, ktorí neboli skutočne spasení. Jan 15.7. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Skutoční kresťania sa podriadujú Božiemu slovu a vydávajú seba a svoje duše k naplňaniu Božieho slova, sú odovzdaní Božej voli a preto ich prosby, ich modlitby sú plodné. Boh odpovedá na modlitby tých, ktorí rozoznávajú, čo je Božia voľa a za čo sa majú modliť, a tým vlastne je oslávený Boh. Prízemné modlitby, prízemné túžby Boh vôbec nevyslyší. Bože, daj mi Ferrari, daj mi tučné konto v banke, daj, aby som mohol každý deň jesť rezne. Takéto prízemné žiadosti Boh nevyslyší. Podľa Božej vôle je napríklad prosiť o každodenný chlieb, však to prosíme v modlitbe Oče náš. Ak dostávame každodenný chlieb, ak máme každý deň čo vložiť do úst, máme jasať, že aj dnes nás Boh zaopatril. Ak máme navyše, či už ovocie, sladkosti, zákusky, dobroty, o to viac má byť naša väčšia vďaka Bohu. Máme množstvo vecí, za ktoré musíme byť veľmi vďační. Máme množstvo vecí navyše, ako nám treba. Chorý človek má len jednu prosbu, aby bol zdravý. Chorý človek pripútaný na lôžko alebo invalidný vozík nemôže dokopy nič urobiť, ale byť odkázaný na pomoc iných. Hriešný človek bez večného života má mať len jednu prosbu, aby mal večný život, aby získal od Boha odpustenie hriechov. Kiež by hriešnici túžili po odpustení hriechov, rovnako ako chorí ľudia po zdraví. Jediný dôvod, tých pár rokov, čo existujeme na tejto zemi, je získať odpustenie hriechov a večný život. Pre nič iné sme tu není. Ak človek dostane večný život, odpustenie hriechov, každodenný chlieb, tak každý deň má skákať od radosti. Jan 15:8. Tým je oslavený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Máme prinášať mnoho ovocia. Tak dokazujeme, že sme Kristovými učeníkmi. Tak je oslavený nebeský Otec a tým rastie jeho sláva, ale aj naša sláva pre nebo. Jan 15:9. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Niekto sa domnieva, že byť milovaný Bohom, byť v Božej láske, je prežiť nejaké citové, emocionálne či mystické zážitky. Koľkokrát sme videli takýchto nažavených ľudí, ako neustále lietajú na obláčikoch a básnia o Božej láske a len toto vyhľadávajú. Ani v manželstve stav zamilovania a stáleho dívania sa do očí netrvá dlho. To zanedlho pominie a nastáva realita života, kde sa manželia obetujú jeden pre druhého, kde je z takejto obetavej, vydávajúcej sa lásky, kde z takejto látky vzniká nový život, ktorého výchova zasa vyžaduje len obete. Pán Ježiš nám dal definíciu, čo znamená ostávať v jeho láske. Ak budete lietať v obláčikoch a navodzovať si úžasné pocity, ostanete v mojej láske. Nie. Jan 15:10 je tá definícia. Jan 15:10. Kto má otvorené, môže prečítať. Jan 15:10 je definícia, kedy ostávame v Božej láske.
Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.
Výborne. Ostrihanie, čiže dávanie si pozor, aby sme konali to, čo Boh chce, aby sme neprekračovali jeho prikázania, tak vtedy ostávame jeho láske. Hej, nie je to žiadne citové, emocionálne, hej. To býva, keď poslúchame, ale pre tých, čo neposlúchajú, môže tých citov mať aj koľko chcú. Ako Pán Ježiš ostrihal prikázanie nebeského Otca, tak my môžeme rovnako ostrihať prikázanie nebeského Otca. Pán Ježiš Kristus je náš vzor poslušnosti a konania Božej vôle, a to až za vydanie svojho života za druhých. Toto je práve ostávanie v jeho láske. Všetky ostatné definície sú smeť. Biblické definície a princípy nie sú také ako ľudské výmysly. Jan 15:11-16. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil život za svojich priateľov. Tu zasa vidíme, čo je láska a veľká láska, však obetovať sa pre druhých. Nie je citovo prežívať neustále, hej, nejaké oblačiky. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale som vás nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, hej, aby ste mali extatické stavy, ale ja som si vás vyvolil pre ovocie, pre prácu, pre namáhavú prácu, pre veľa ovocia, aby ste mi prinášali ovocie, nie listy. Ak prinášate ovocie, tak vás ešte viac očistím, aby ste mi prinášali ešte viac ovocia. Chápeme? Očistenia bývajú vždy bolestivé. Ale o to viac sme potom závislí na Pánovu, o to viac donášame ovocia. Ustanovil som vás. Vy, podbieranský zbor, ty, Jožko, Janko, Ferko, teba som ustanovil, aby si šiel a niesol ovocie, aby tvoje ovocie zostalo. Povolal som si ťa jedine pre prinášanie ovocia. Ty si môjim priateľom vtedy, ak činíš iba niečo z písma. Hej. Nie, ak činíte všetko, čo vám prikazujem, Pán Ježiš od nás žiada, činí všetko, čo nám prikazuje. Ak nám niečo prikazuje, tak už dopredu nám dal na to všetky síly a prostriedky k naplneniu príkazov. To nie je ako postaviť človeka, ktorý prvý raz vidí auto, a postaviť ho pred pokazené auto a prikázať mu, aby ho opravil. To je ako prísť do dokonale vybaveného autoservisu, kde máte po ruke všetok vercajk, kde vám je dané poznať tajomstva a finty a skryté chyby každého auta, každej značky, kde sám šéf nám všetko hovorí a pudí do toho, čo máme robiť, aký nasledujúci krok urobiť, a my už len konáme, čo sa od nás žiada. Sme obdarení všetkým nebeským duchovným požehnaním. Dobré skutky sú pre nás pripravené vopred. Duch Svätý v nás pudí, čiže nedá nám pokoj, akým skutok nevykonáme, či kým prikázanie nenaplníme. Ak ostríjame všetko, čo od nás Pán Ježiš žiada, vtedy zostávame v Jeho láske, zostávame na vinnom kmeni, sme ešte viac očisťovaní a prinášame ešte viac ovocia. Pomodlíme sa, nebeský Otec, Ty si nás požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Zjavuj nám to, čo od nás žiadaš, púd nás konať to, čo od nás žiadaš, aby sme tak mohli zostávať Tvojej láske. Daruj tomuto zboru ešte hodne ovocia a očisťuj nás a náš zbor tak, aby sme prinášali ešte viac ovocia. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.